Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте Радіо Культура, це модуль знань. Тетяна Трощинська веде для вас цей ефір, і ми говоримо з Надійкою Гербіш, письменницею, перекладачкою, авторкою подкастів. Дуже так зафіксувалась на одному з ваших постів, і наші слухачі і слухачки, якщо захочуть, то знайдуть Надійку Гербіш на Фейсбуці, зможуть його почитати, десь там погортавши нижче до лютого місяця, про інфляцію болю. Він мене так, знаєте, зачепив, і я думала з цього починати, але коли ми планували поговорити, ще не було оцього страшного відео, яке з'явилося з нашим військовим, застреленим росіянами, після слів «Слава Україні». І ми бачимо, як оцей новий виток різноманітних емоцій, болю, і всього решти просто знову накриває величезну кількість людей. Ну там хтось в соцмережах, хтось не в соцмережах. Все одно ж це колами по воді доходить навіть до тих людей, які не в соцмережах. І я би, власне, з цього почала. От коли ви це бачите, так, коли ви теж, як усі ми, потрапляємо в такі ситуації, що би ви хотіли сказати, що ви відчуваєте, що ви думаєте?
Я думаю, насправді ми ще не знайшли для цього слів, щоб висловити інтенсивність емоції і разом з тим спробу від неї захиститися. Можна говорити звичайними словами, якими ми послуговуємося давно, але я боюсь, то не до кінця чесно. Лють, огида, злість, страшезний біль, але я навіть не знаю, як правильно його назвати, чи просто болем. Це якась така внутрішня агонія, підсилена іншими почуттями. Але, знову ж таки, коли висловлюєш їх, розумієш, що чесність втрачається, втрачається прозорість. За кожним з тих слів уже є певний рівень пафосу, і я боюся, що цей пафос розмиває те справжнє, що ми відчуваємо в ці моменти. Але навіть після того, що ми побачили, я не можу сказати, що ось ця інфляція болю зникла через те, що інтенсивність емоції, вона насправді пішла відлунням після того, що ми побачили. Але спрямована в дуже конкретному керунку. Якщо ж ми прослідкуємо навіть за собою, і ви, і я, що ми робили сьогодні, і як ми реагували на якісь малесенькі свої смутки, чи невдачі, чи втому, мені здається, що якщо ми будемо чесними, після того, що ми побачили, після того героїзму, після тої безстрашності, так, після всього цього спектру емоцій, ми все одно приглушено переживаємо власний біль. І якийсь дрібний біль, який нас оточує, який неспівмірний з тим болем, який ми побачили на екрані. Тобто інфляція болю, вона все одно залишається. І мені здається, вона тільки підвищуватиметься.
І нам, мені здається, дедалі, знаєте, більш незручно говорити про якісь маленькі драми, я би сказала, так?
Так.
Тому що,
так,
знаєте, я за цей рік, та я й раніше, ну, може, в силу там дорослішання, всі ми, знаєте, ті люди, які намагаються там називати свої почуття, намагатися зрозуміти, що ти відчуваєш, мають звичку до рефлексії. Я думаю, багато людей таких нас слухає. Ми все-таки звикли чи привчилися відрізняти дискомфорт від драми. Я от пригадую ті часи, та, коли ми найменший дискомфорт могли драматизувати, і це інколи мене там смішило, інколи дратувало, як кожного і кожну з нас бували такі моменти. А зараз мені здається, що ми навіть драми менші, маленькі, так, намагаємося применшити і от сказати, я завжди дивувалася, там, коли моя бабуся говорила, та хіба то біда? І я тепер починаю, та, я тепер починаю розуміти, що, напевно, знаєте, хтось знав біду раніше, і йому здавалося, що то не біда. І так воно є. Це щиро.
Це щиро. Але, знову ж таки, ми багато чого не бачимо за людиною, ми не бачимо її історії. Одна справа, коли ми кажемо собі, та це не біда, і ми свідомі того, що ми можемо це потягнути. У нас є достатньо ресурсу, або ми знаємо, де його взяти. Це одна справа. Інша справа, коли ми собі щоразу кажемо, та це не біда, нічого, я впораюся, так, я дам раду. І ми бачимо когось, хто візуально в дуже схожій ситуації. Але ми не бачимо глибини історії тої людини. Ми не бачимо глибини прихованого болю. Ось, і коли ми очікуємо, що і ця людина мала би свою маленьку біду пережити спокійніше, ми включаємо цю якусь когнітивну емпатію, але ми не відчуваємо глибини емпатії через те, що ми вже, ну, десь закриваємося, десь ми надто втомлені, десь інший фокус, інша глибина різкості. І мені здається, що це небезпечна фраза, бо якщо вона протриває з нами надто довго, вона може конвертуватися у знецінення емоцій інших і своїх також.
Цей момент є, і я, знаєте, я от зараз, слухаючи вас, теж про це почала думати. Є страх. До речі, ще повернемося, мені здається, до якихось наших сімейних історій, бо це теж, мені здається, важлива тема. Але, знаєте, є страх бути незрозумілими, є страх бути відкинутими, є страх, що ти почуєш, що, ну, та твоє, воно неважливе.
Так. І страх це є, і мені здається, теж зараз, окрім страху, ми свідомі того, що суспільство десь радикалізується, що стає дуже багато тригерів. Ми не хочемо послужити таким тригером для когось, завдати цього болю. Ми розуміємо, що всі ми справді зараз в дуже різних ситуаціях, і ми боїмося нагнітати, боїмося підвищувати градус дискусії. І це дуже добре, це мудро, що ми думаємо, дбаємо про свого ближнього наперед. Продумаючи, як може розгорнутися розмова, чи дискусія, чи якийсь пост в якійсь соцмережі. Ось, і це не тільки страх, але також є той страх засудження, не тільки бути незрозумілими комусь, але страх осуду. І включається ще комплекс ось цього уцілілого, коли бачиш якраз такі відео, коли думаєш про родину цього військовослужбовця, інших військовослужбовців, коли думаєш про самих військовослужбовців, і тут вже включається щось зовсім інше. Починається математичне осмислення болю, а біль не вимірюється математично. І ми хочемо сказати, це великий біль, а це маленький біль. Так само, як часто в церкві кажуть, що немає насправді великих і дрібних гріхів. Гріх є гріх. Ми не можемо сильно розділяти, бо це, ну, якось, це нічого, корупція, начебто, то не великий гріх, а от вбити когось, то вже великий гріх. З війною ми розуміємо, що часом вбити когось, це не є гріх, а корупція стає великим гріхом. Тобто справа не у величині. Тут не йдеться про математику. І коли ти розумієш це, так, то і стараєшся дуже бережно ставитися до почуттів інших довкола себе, так, щоб вони не боялися бути незрозумілими з тобою. А я точно знаю, що були мої подружки, які боялися бути незрозумілими зі мною, коли мені було страшезно боляче, але якраз тоді я хотіла чути їх. Я хотіла, щоб ми ділилися навзаєм. Так само, як мама героя Артемія Демида, Іванка Демид, коли я приїхала до неї після загибелі її сина, вона почала ставити питання про мій біль. Вона хотіла говорити про мене. І я казала, Іванко, я приїхала до тебе. Ну, це неспівмірно. Але вона казала, говори зі мною. Говори зі мною відкрито. І ми плакали разом, коли вона говорила про мене. Про те, про що я хотіла мовчати. І я розумію, що тут говорю дуже багато, але це все про одне і те саме. Ми маємо залишатися чутливими до себе, для того, щоб бути чутливими до когось. Навіть коли ми боїмося осуду, навіть коли нам страшно, що не зрозуміють, навіть коли нам страшно, що когось зранимо. Максимально чутливо, наскільки то нам вдається. Бо, звичайно, не завжди вдається до кінця. Важливо говорити, важливо не мовчати навзаєм.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Тетяна Трещинська працює для вас. З нами Надійка Гербіш, письменниця, перекладачка, авторка подкастів.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я запитаю, чи за цей рік у вашому сприйнятті війни щось змінилось порівняно з тими 8 роками, які були перед тим?
В чомусь так, хоча мій друг Віктор Горняк, він загинув під щастям якраз у перший рік цього витка війни і в 14-му. І моя подружка воювала, ну, була медсестрою тоді, і я постійно була на зв'язку із нею, вона була в полоні тоді. І всі ці роки я думала про війну, я не можу сказати, що я була тотально відмежована від неї. Але що сталося тепер? Ось ця масовість, так, ось цей масштаб, ось ця непередбачуваність про те, що в будь-який момент може прилетіти будь-де, і це вже не є якесь локалізоване. Це щось, що розростається як метастази, і ти не можеш того контролювати. Так, ось це постійна інстанція англійською. Це слово мені складно зараз. Я подумаю, спробую підібрати відповідник український, бо це не про негайність, а про всюди присутність, mm-hmm. так, цієї війни. І це увійшло, це навіть увірвалося, це змінилося. З іншого боку, зараз є впевненість у остаточній і абсолютній, незворотній, неспростовній перемозі. весь цей час, цих 8 років цього не було. Ми розуміли, що ми того хочемо, ми за це боремося, так, але ось яскравого відчуття, що перемога є на нашому боці, що ми 100% переможемо і рухаємося вже у правильному напрямку. Весь той час, поки, знаєте, були різні результати виборів, знову ж таки, різні моменти, пов'язані з корупцією, різні новини. От був цей страх, не було зрозуміле, як воно все розв'яжеться. Зараз зрозуміло. Зараз чого єдине, що не зрозуміло, це час і ціна. Хоча, знову ж таки, говорячи про ціну, я дуже боюся, бо це не ринкова економіка. Так, і життя людей, ну, казати, що це ціна за свободу, ніби свобода – це товар, це теж не цілком правильно. Але ось це, про що я говорила від початку, у відповідь на ваше питання. Немає словника, в нас немає правильних слів.
Але от, власне, те, що ви зараз сказали, один момент, який мені багато що відгукнулося, але той момент відгукнувся, бо я планувала про це питати. Може, трошки пізніше, але от питатиму зараз, не пізніше. Про це переосмислення, напевно, стражденної нації, так, за цей рік. Оця суб'єктність, про яку ми говоримо, і яка, насправді, вже не словничкове поняття, а дуже прикладне для багатьох стало. Ну, тобто, ми розуміємо, що таке суб'єктність. Ми розуміємо, що коли ми про щось говоримо, коли ми наполягаємо як громадяни, громадянське суспільство, як нація, нас починають чути, і наші інтереси дуже екзистенційні, складні, там комусь здавалося, такі, що їх неможливо втілити, починають враховуватися. Оце відчуття все-таки є.
Так, це відчуття є, і все одно, навіть у цьому мені страшно залишитися з цією подачею інформації, з цим словом «стражденна», бо стражденна ми були би, якби росіяни захопили Україну чи Київ за 3 дні, і ми були би під окупацією вся країна, і ми не мали би шансу на порятунок, ми би вже були якісь би партизанські рухи, але це було б про стражденну націю. Ми нація, яка бореться, і тут інший відтінок. Я думаю, що всієї цієї підтримки, яку ми маємо, не було би, якби ми не мали в собі справді ось цього переможного німбу. Ну, я розумію, що німб – це пафосно, так, але ось цього світла довкола нас, переможного, саме переможного. Так, світ нам хоче допомагати, бо вже бачить у нас переможців. Хоча на початку всі новини західні так говорили, що ось-ось, вони впадуть, ще трошки, дуже шкода, дуже прикро. Росія – монстр, ну, але такі реалії. І зараз уже так не говориться. Більше того, коли ми спочатку говорили лише про страждання, і це правильно, інакше не може бути. Навіть коли ми переможемо, я вважаю, що ми мусимо згадати кожну жертву. Біль кожної людини, наскільки це можливо, він має бути висловлений, зафіксований і залишений в історії. Це одна частина цієї війни. Але коли ми говорили про біль, страждання і наші втрати, то дуже швидко у термінології західної преси з'явилося теж вислів «Ukraine fatigue» або «втома від України». Це переламалося. Насправді, в той час мені було дуже страшно. Я говорила багато з нашими західними партнерами, з видавцями зі всього світу, переважно із західного світу. І ми спілкувалися про цей термін, що можна зробити, що буде, якщо нас Росія вимає з новин своєї пропаганди і так далі. Але переломило цю ситуацію не наші спроби. Вони були помічними з боку культури, так, культурної дипломатії, але все-таки наша армія переламала це ставлення і вимилося сам термін «Ukraine fatigue», тоді, коли почалися перемоги на фронті. Тобто, все-таки ми не тільки стражденна нація, ми і переможна нація, і це дуже важливо.
Запитаю більше про вашу співпрацю з BBC, бо це теж цікаво так. До того, що ви говорите. Я знаю, що ви пишете для них, чи робите якийсь подкаст. Може, якщо можна, так. Про що він, та, і що цікавить колег, власне? Тому що я так розумію, що це на яку? На британську аудиторію?
Так, це на британську аудиторію, власне, на їхній інтелектуальний сегмент, тому що це є BBC Radio 4. Там багато надзвичайно цікавих саме культурних, інтелектуальних програм. І я роблю програму про Україну. Мені страшенно пощастило із продюсером, бо він розуміє ситуацію з одного боку, а з іншого боку він відкритий визнати, цього я не розумію. І ставити далі питання, і спонукати мене розкривати тему глибше. Такий дуже банальний приклад, з того спробую вийти, бо це ілюстрація. Так, недавно я робила програму до Пасхи, точніше на передпасхальний піст, і саме про Україну. І там була історія про те, як у перші тижні війни ми купували бронежилети, бо їх не було. страшезно їх бракувало, і ми вже не могли купувати бронежилети, вже купували плити, бо знаходили людей, які би шили плитоноски. І моя подруга полька, вона знайшла, де купити саме ці плити, і поїхала їх на стрільбище тестувати, і плити рикошетили. І вона мені розповідає цю новину, що є плити, але вони рикошетять. І я пам'ятаю цей погляд, як ми усміхнулися одна одній, бо ми подумали, ну, ми так не подумали, нам би хотілося так думати, що це буде негайна відплата, так, що куля повернеться, але рикошет – це не бумеранг. І, відповідно, куля могла потрапити будь-куди, і це могло б бути страшезно травматично. Це були погані плити, які забракувалися. Але багато з таких плит, вони все-таки пішли в Україну і тестувалися уже тут. Тобто це все оця катавасія перших тижнів. І коли я згадувала про це у програмі, і він каже, ну, а чому погані бронежилети, які рикошетять? І взагалі, чому ти в перші тижні війни цим займалася? Це взагалі не справа цивільних. Ось, і для мене це було абсолютно дивне питання. За стільки часу війни, яка дуже активно висвітлюється всюди, де можливо, прекрасний, розумний, досвідчений продюсер BBC, він ставить питання, чому ви займалися цивільні бронежилетами? І я розумію, що це треба пояснити. Є все ще ті люди, які не живуть у нашій бульбашці або навіть не дотичні до неї. І це допомагає його британський погляд на ці маленькі деталі розповісти про Україну краще. Першу програму, яку я робила для них, це було саме про українське Різдво. Зараз я робила програму про уже піст передпасхальний, і зараз ми плануємо цілу серію програм про те, як українські жінки бачать Україну у часі війни. Це суто жіночий досвід, українські інтелектуалки, які, ну, по-перше, суто жіночий, по-друге, суто український досвід, бо переважно програми на BBC, вони не мають суто українського контенту. Навіть якщо розповідають про Україну, то розповідають західного бачення, західної перспективи через те, що ведучі є звідтіля. Ми сподіваємося, що нам вдасться записати всі випуски цього подкасту, і він вийде на BBC Sounds, але також на те, що вони називають «Добре старе парове радіо».
І це не Дійка Гербіш, письменниця, перекладачка, авторка подкастів Тетяна Трощинська для вас працює в модулі знань на Радіо Культура.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Ви звернули увагу, можливо, от за оцей час співпраці, якась, знаєте, динаміка розуміння, ставлення, чи якісь моменти стають більш такими зрозумілими, знаєте, що це справді широкомасштабна війна, так, вона посеред Європи, але це не щось таке, що там пишуть, я не знаю, в книжках чи в газетах, в якійсь далекій країні, в горах партизани.
Так, є це розуміння, дуже чітке розуміння. І саме з британцями, бо у своїй основній роботі я працюю з американцями, канадійцями і з усією Європою. Британці дуже відрізняються в своєму погляді. Вони розуміють нас значно краще, це до їхньої честі можу і хочу сказати. І, відповідно, їхні журналісти саме із BBC. Ось. Але з'являється інший тип розуміння, що війна – це не тільки справа держави. Розширюється якраз у напрямку те, що ви кажете, партизани, так розширюється у тому напрямку, що зазвичай воює армія. Добре, підключається НАТО, наскільки може, наскільки воно готово взяти на себе цю відповідальність, принаймні озброєнням, так і укріпленням, і тренуванням наших бійців. Але зараз є розуміння, що для українців це не справа держави, а справа кожного громадянина і кожної громадянки. Мені здається, що раніше саме цього розуміння не було, бо сприймалося держава і нація, тобто люди, яким треба допомагати. Громадяни, ну, наприклад, вони є або біженцями, або внутрішньо переселеними особами. Ну, якісь ще там, ну, зрозуміло, є волонтери, всюди є волонтери, але, ну, це якийсь ніби окремий сегмент. Не було розуміння того, що волонтери – це ми всі. Навіть люди, які поїхали як біженці, вони роблять там дуже багато саме для України. Так, вони не просто просили про притулок для жінки, для своїх дітей, але, будучи там, вони долучаються до цієї боротьби. І мені здається, що це розуміння починає прорізатися, як от зуби молоді, тільки зараз. Воно міцнітиме з часом.
Знаєте, я подумала, що на початку війни я дуже часто зустрічала мирні, та мирні і військові, і особливо в англійському варіанті, і я завжди думала, ну не такі ми і мирні. Цивільні – це інша річ, та?
Так.
І оцей, власне, водорозділ між мирними і військовими, і це інколи бували такі моменти, коли нас страшенно обурювали реакції міжнародних організацій, частини, в тому числі правозахисних, як не образливо і як не дивно, які уявляли, напевно, що десь, я не знаю, там в чистому полі групка військових може воювати, воювати, а тим часом мирні, так звані, живуть якимось спокійним, радісним життям, не знаю, співають, танцюють, віночки в гаю носять і так далі. Хоча це зовсім іншого типу війна, зовсім іншої інтенсивності і масштабу. І це теж той момент, який, мені здається, вже дещо стає зрозумілішим за цей рік.
Абсолютно. І тут є ще такий важливий момент, що ми хочемо називати себе, що ми є там культурний фронт чи медійний фронт. І якось я почула від однієї працівниці фразу, що ми не культурний фронт, а культурний тил. І саме це теж поняття, яке я намагалася пояснити західним колегам, так що справді війна точиться там. Нам спокійніше, ми захищені ними, вони нас захищають. Але поняття тилу не означає бездіяльність. Власне, те, що ви кажете. Угу. Поняття тилу – це не віночки. Поняття тилу – це лента за лентою. Так? Поняття тилу – це окопні свічки. Ось що робиться в тилу. Це справді от багато матерів, і на цьому вони акцентують в великій кількості своїх програм матерів з дітьми. Так, вони займаються, ми займаємося зі своїми дітьми, ми намагаємося зберегти для них радість і закорінити їх в ту радість, бо радість, вона справді є джерелом сили, а їм ця сила дуже потрібна. Але навіть там, навіть ця тилова робота, це не про забути про війну. Це не про закритися в якихось там затишних оазах. Навіть якщо ми в час блекаутів палили красиві свічки зі своїми дітьми і читали їм вголос книжки, так, ну, це про володаря перснів і про те, що відбувалося навіть в Рівенделі, в Ельфійському королівстві. Так, все це було налаштовано на перемогу. Навіть оази мирні, навіть найкращі ліси наші, навіть наші стежки, де ми вигулюємо собак. Це про перемогу, це про долученість до неї. Але все одно це тил. Тил, який не є бездіяльний.
А про дітей, оскільки заговорили, запитаю, так? Ну, загалом, теми дитячі, недитячі, з огляду на ваші книжки, з огляду на те, що ви пишете для дітей, і пишете для дітей, знаєте, трошки в іншому стилі. Я думаю, наші, точно, що на Радіокультура слухачі і слухачки знають Надійку Гербіш як людину, яка, наприклад, писала і пише для видавництва «Портал», і, зокрема, це трошки іншого характеру книжки. Так, та для так. того, щоб подумати, для того, щоб якісь осмислити нетрадиційні, ну, як ми звикли дорослі казати, дитячі теми. Я про інше трошки запитаю. Знаєте, за цю війну, особливо за цей рік, така кількість дітей бачила те, що дорослі не бачили за 40, 50, 60 років деякі. І дорослі багато почувають свою провину за те, що дітей не захистили. Це є. Як ви даєте собі раду з цим?
Напевно, знову ж таки, тут найкраще ілюстраціями. В мене було почуття провини. Як в тої мами, яка в перші дні поїхала з дитиною у гори. Мій чоловік залишився вдома, в нашу квартиру заселилися друзі з Києва, а ми поїхали через те, що чоловік відправив мене у другий день війни з дитиною і собакою в Польщу, це на кордоні з Україною, але все одно за кордоном. Я в той момент була вагітною, і я розуміла, що у підвалі це буде не найкращий варіант, так, і нас чекали там. Це вплинуло на моє сприйняття, давши мені відчуття провини. Я волонтерила з першого дня, як я тільки приїхала туди і була у безпеці. Але оскільки в мене було це відчуття провини, я завдала ним болю своїй дитині. Вона просила, купи мені щось там, і це абсолютно природня реакція дитини далеко від дому, від тата, яка оцей евакуаційний потяг, і все це, що вона побачила, вона просила, купи мені щось, і я казала, нам треба донатити гроші, я не можу тобі купляти. За якийсь час я в спокійнішому тоні це казала. Це я зараз говорю, цей тон, який звучав в моїй голові, так, ділюся з вами, як з дорослою людиною. Я говорила це максимально спокійно, лагідно і делікатно, але я впевнена, що вона зчитувала ту емоцію, яка за тим стояла. І був час, коли вона хотіла щось смачнішого, а я пам'ятаю, що побачила цю фотографію хлопчика, який в Бучі приносить сочок на могилу мами, яку росіяни заморили голодом в її підвалі. Я думаю про ту дитину і про інших дітей в Маріуполі. І я думаю, як я можу своїй дитині купити щось смачніше, там додаткове, не тільки базове, якщо ми в безпеці. Я їй часто казала, ти в безпеці, більше тобі наразі нічого не потрібно, ми маємо донатити. І минув час, поки мене почало відпускати, поки я почала усвідомлювати, це моя дитина, я маю відповідальність як мама перед нею. Я хочу, щоб вона Україну любила, а не чула ось це якесь відчуття обов'язку, що в неї все відбирали, і ну, чомусь заради. Ні, це має бути інше відчуття. Але мене мали відпустити психологічно саму. На то пішли якісь там намагання, розмова моїх друзів зі мною. І пам'ятаю, що коли я телефонувала психіатрині, яка консультує саме військових, для того, щоб вона допомогла мені в одній ситуації з біженкою, якій я допомагала, і в неї стався нервовий зрив, дуже сильний і дуже складний. І я розповідала її ситуацію. На той час ця психіатриня з Ізраїлю, вона сказала, я бачу, що ну, в неї типовий зрив, їй треба до психіатра, тут нема що говорити. Відвезіть її на місці до психіатра. Але проблема у вас. Ось, я кажу, ви не розумієте, ну, вона в Ізраїлі, так, я тільки поїхала з України, ви не розумієте, в нас війна. Вона каже, я розумію, але проблема у вас. Попрацюйте з собою, якщо ви хочете допомогти у цій війні. Коли ми повернулися в Україну, дуже скоро ситуація змінилася. Так, я відчуваю і відчувала одразу величезну радість від того, що ми тут. Так, небезпечно. Але моя дитина, коли в школі вони спускаються в підвал, для них це пригода. Тут немає почуття провини. Тут є тільки відчуття причетності до чогось гарного і великого. І діти, так, вони бачать цей біль. Але вони бачать цю нереальну згуртованість. Вони бачать стільки любові. Вони бачать, я не знаю, чи в моєму дитинстві були такі моменти, коли моя мама долучалася до служінь, скажімо, сиротам, вона потім поїхала, як видала мене заміж, поїхала місіонеркою в Африку, і було там дуже багато років зараз, вона теж в Україні. Але були ці періоди, коли ми ходили в дім перестарілих, ходили до дітей-сиріт, навіть в реабілітаційні центри їздили, і там служили. Ось, тоді це було теж відчуття причетності до якогось такого добра, до такої радості, це переважно під час канікул, і це гарні спогади. Ось, але моя дитина постійно в цьому живе. Що ми постійно, вона виросла з одягу, все склали посилку, вислали на схід. Якісь там іграшки виросли, набридли, вислали на схід. Тобто вона живе от в цьому стані піднесення. Вона не відчуває цієї загрози, вона бачить радість. І мені здається, це теж щось дуже цінне, що ми даємо нашим дітям.
Це модуль знань на Радіо Культура. Тетяна Трещинська працює для вас, а говоримо ми з Надійкою Гербіш, письменницею, перекладачкою, авторкою подкастів.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Хочу повернутися до сімейних історій. Я взагалі звернула увагу, що теж за останній рік хтось може критикувати, хтось може казати, чому ж ваші очі були заплющеними там попередні 30, 40 чи 100 років, так? Але ну, у всіх по-різному, сталося як сталося. Так от я звернула увагу, що взагалі величезна кількість людей відкрили для себе якісь родинні історії. І ці родинні історії раптом набули значення. Вони не обов'язково всі там пов'язані з Другою світовою, просто набули значення. Якісь історії пов'язані з якимось навіть подоланням, навіть зрозумінням якихось тих речей, які нам здавалися від наших старших рідних стереотипними, неправильними, тупими, даруйте і так далі. Є цей момент, та помічаєте?
Абсолютно. І це відбувається не тільки в нас. Коли ми з колегами в Франкфурті на виставці книжковій, ми говорили, і серед колег є видавчиня німецька, власне, з Франкфурта, і ми з нею пішли на обід, і вона теж розповідала родинні історії. І це було дивно з одного боку, бо вона ну начебто живе в мирній зараз Німеччині, але в неї є постійний страх, і вона каже, що цього літа вона вперше за дуже багато років вона зробила закрутки, бо вона сказала, а що, якщо війна буде тут? Я не буду мати, що дати своїй сім'ї на десерт. І вона каже, що в неї немає фруктових дерев, бо по-іншому працювала свідомість, коли вона планувала своє подвір'я, але в сусідів є сливка. І вони там просто падають в плоди і гниють. І вона попросила, можна я зберу? І вона зробила закрутки. І каже, що цього навчила її мама. І мама постійно їй говорила, що росіяни можуть прийти. Ось, і каже, зараз вона навіть мамі літній не дає дивитися новини, бо для неї це був би страшний стрес, якби вона побачила те, що відбувається. Мама зовсім літня, вона доглядає за нею, і мама не знає про цю війну, але страх у неї є. І ці про закрутки, я пам'ятаю, як моя бабця робила завжди, вона досі робить, ці всі закрутки, як я казала, досить, та дай собі спокій, та відпочинь, та ну не треба. Я кажу, мій чоловік, та в магазині повно аж продають. Ось, але цього року, коли ми їли ці бабцині закрутки, ну інше було вже відчуття. І ще одне, вона завжди казала, вимикайте світло. І я говорила їй, ми купуємо такі лампочки, що їх не треба вимикати. Краще, щоб вони горіли. Я люблю, коли світло, в кожній кімнаті світло. Так краще. І для лампочок теж. Але вона казала, вимикайте світло. І коли в нас почалося це, я зловила за собою, коли немає оці блекаути, коли їх вже немає, я просто ходжу і на автоматі вимикаю світло. Бо
це
комусь
теж
може не
я
вистачити.
Теж це вже роблю. І більше того, я зрозуміла, що треба значно менше світла, чесно кажучи. Тобто, насправді, в слові економія немає нічого поганого. Ти просто за звичкою залишаєш лише в тій кімнаті, де в тебе є, хоча у нас уже там якийсь 25-й, 6-й день, та зараз ніби є електроенергія, так? Але ти все одно розумієш, що насправді, ну там, якщо ти вимкнеш у ванні, а тебе там немає, то це навіть правильно.
Так, і це ті родинні історії, родинні звички. Моя дитина зараз часто свою прабабусю, моя бабуся розпитує про її дитинство, коли були росіяни, коли були німці. Вона хоче це чути, хоче це знати, їй не набридають ці історії.
Ви ведете щоденники? Ну, на Фейсбуці пишете, але, можливо, щось для себе. Або, можливо, пишете, от що з книжками за цей рік?
Складно сказати, як воно є, так? Бо, з одного боку, цей рік вийшло багато перекладів. Вони й виходили до того, але саме в цей час їх вийшло особливо багато. Або ж права купили, якщо переклади ще не вийшли, ну, справді багатьма мовами. Це приємно, але завжди є ось ця гіркота, бо розумієш, чому. Чому такий великий акцент зараз на нас, чому про нас так хочуть зараз знати. Це різне відчуття. Я не святкувала жодного. Якщо раніше я справді дуже тішилася кожному перекладу, то цього року я не святкувала жоден з них, насправді. Навіть коли книжка стала бестселером в Англії, так, і на Амазоні одразу в двох категоріях, я мала зразу дуже багато відзнак, ну, навіть цього я не могла святкувати. Вона присвячена пам'яті, власне, Артемія Демида і іншим дітям, які загинули від рук теперішнього Ірода. Ось, тому і радість, і смуток, так. Я не знаю, знову ж таки, нема слова зараз, щоб висловити.
А щоденники?
Є, щоденники є, але це не щоденники, а листи. Є кілька людей, яким я пишу листи, які хочуть знати, що відбувається в Україні. Або ж, якщо це люди з України, то їм не байдуже, так. Тобто це не щоденники для себе, а це листи. І зараз, коли я робила цю програму на BBC, я зрозуміла, що, по суті, все, що я зробила, це я зібрала якісь листи. За цей рік, крім перекладів, було дуже багато пропозицій від закордонних видавництв написати для них книжки про Україну. На жаль, не знайшлося в мене слів. Я написала тільки дуже коротку, як співавторка, для американського, ну, я не знаю, як це назвати, короткий текст, для американського видавництва про Україну, бо я розуміла, що це можливість їм розказати про нас, так? А інші проєкти, які я запропонувала, я не змогла їх втілити, просто бо немає слів, немає часу, немає сили, і практичне служіння, воно зараз грає важливішу, не знаю, роль. Просто я сама його потребую. Зробити щось ручками, а не просто накласти текст, чи його написати. Але слова залишаються в цих розмовах, так, чи на кухнях, чи в подкастах, чи саме у цих листах.
А що ви робите ручками? Це на сам кінець, та? От з того, або не обов'язково ручками. Що, знаєте, от такі копінгові стратегії, сказав би якийсь фахівець чи фахівчиня, нас почувши, що справді дуже просте допомагає.
Це посилки тим людям, які потребують, так, ну, бо донати – це теж те, що ми робимо, але ще краще, коли це і донат, але крім того, піти і самі купити щось в магазині, ось, і відвідати можливості ті родини переселенців, так, і принести їм орхідею в горщику, окрім того, що справді дуже треба, так, бо орхідея – це теж дуже потрібно, насправді, якщо вже так розбиратися, а не тільки їжа, там, щось, не знаю, рис і макарони, що їм переважно дарують. Це якийсь красивий одяг, ми з донькою купували їм піжами гарні, які би були для сестричок однакові. І це було так гарно піти, я не люблю шопінг, я терпіти не можу шопінгу, я завжди купую собі, я купую, ну, чи майже завжди купую онлайн. Ось так мені найпростіше. Але ходити в якісь такі магазини, в супермаркети, в торговому центрі вибирати для переселенців. Це от кажу, ці посилки, чи що мене страшезно тішить. Мені дуже складно це дається. Але разом з тим страшезно тішить. Це наші зустрічі за кавою, з матерями загиблих воїнів. Вони настільки життєстверні, ці жінки, їх не назвеш стражденними, їм страшезно болить, але вони роблять щось, ліплять вареники, роблять, печуть, ось мама Віктора Горняка пече печиво патріотичне, ось, і вона сміється, вона і плаче, але вона і сміється коли з нею говориш, вона така неймовірна жінка. Ось, і ось ці книжки, які ми розвозимо. Мої друзі в Польщі перевидали кілька українських книжок саме для того, щоб їх роздати переселенцям і біженцям українських. І коли береш і розвозиш ті книжки, от і ручками несеш той ящик, я не знаю, від того якось так добре, просто добре, воно допомагає. Якби я вміла добре пекти, я би теж щось пекла, але я не вмію насправді. Так, щоб чоловік і донька, вони завжди скажуть, що добре, але я розумію, що не впевнена, що воїнів чи переселенців це насправді потішить. Ось, тобто це таке щось, що не можна сказати, ось, давайте я розкажу вам красиву історію. Це не красива історія, це буденність, це така гарна дуже рутина.
Ця рутина рятує великою мірою, ми це теж дуже часто, мені здається, тут обговорюємо. Я сподіваюся, що у всіх з нас знайдуться слова, тому що слова, буває, теж допомагають. Головне, ну, коли вони вчасні, коли вони справді там від душі, не знаю. Мені теж здається, що це залишається в розмовах, але я розумію, про що ви кажете. Коли є оцей момент, що ти зависаєш на слові, та? Отак, м'яко кажучи. Так, дуже вам дякую. І це була розмова з Надійкою Гербіш, письменницею, перекладачкою, авторкою подкастів. Тетяна Трощинська працювала для вас сьогодні у модулі знань, і це Радіокультура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.